จุลหังสามชาดกผมเพื่อนแก้วที่มาและมูลเหตุจุลหังสามชาดกอยู่ในพุทธกนิกายชาดกอสีตินิบาตถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่1ยมกวาทเรื่องเทวทัตตวัตถุว่าพระพุทธองค์ทรงปรารภการที่พระอนุนยอมเสียสละชีวิตของตนปกป้องพระองค์โดยออกไปยืนขวางทางช้างนาลาคีรีซึ่งพระเทวทัตให้ปล่อยออกมาเพื่อปลงพระชนพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องนี้ความย่อว่าเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีลาภสักการะได้เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์เป็นอันมากผู้คนที่ไปวัดต่างก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกที่มีชื่อเสียงเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะรวมถึงพระอนุรุทธะพระอนุนเป็นต้นซึ่งออกบวชพร้อมกันกับพระเทวทัตผู้เป็นพระเชษฐาของพระนางยโสธราพิมพาและต่างก็ถามหาแต่ที่อยู่ของพระเถระเหล่านั้นที่จะถามหาพระเทวทัตหรือเข้าไปสนทนาด้วยไม่มีเลยทำให้พระเทวทัตเกิดความอึดอัดคับข้องใจด้วยมานะว่าเราก็บวชพร้อมกับพระเหล่านี้พระเหล่านี้เป็นขัตยบรรพชิตเราก็เป็นขัตยบรรพชิตแต่พวกมนุษย์ไม่ได้สนใจไต่ถามถึงเราเลยเราจะร่วมมือเป็นพวกกับผู้ใดหนอจึงจะทำให้ลาภสักการะเกิดขึ้นได้คิดต่อไปว่าพระเจ้าพิมพิสารเมืองราชคฤห์ก็ดีพระเจ้าไปเสนที่โกศลเมืองสาวัตถีก็ดีต่างก็อยู่ข้างพระพุทธเจ้าคงไม่อาจจะชักชวนให้ร่วมมือกับเราได้แต่อาชาติศัตรูพระอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดยังไม่รู้จักคุณและโทษของใครน่าจะร่วมมือกับเราได้พระเทวทัตคิดดังนั้นแล้วจึงเดินทางไปเมืองราชคฤห์เนรมิตตนเป็นเด็กน้อยด้วยโลกิยฤทธิ์ที่ตนได้บรรลุใช้งูทำเป็นสังวาลผูกไว้ที่ข้อเท้าข้อมือและปันไว้ที่คอเข้าไปหาพระราชกุมารอาชาตศัตรูพูดหลอกล่อจนกระทั่งได้มาเป็นพวกด้วยนับถือในอิทธิฤทธิ์ทำให้มีลาภสักการะมากตามที่ต้องการลวงจนกระทั่งยุยงให้อาชาตศัตรูทำปิตุฆาตลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาและขึ้นครองราชได้สำเร็จแต่หาได้หยุดเพียงแค่นั้นไม่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปประทับที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์พระเทวทัตก็คิดการใหญ่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าสีเองพอคิดเท่านั้นก็เสื่อมจากฌานที่ได้และฤทธิ์ที่เคยมีก็เสื่อมหายไปถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้สติเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ขอให้ทรงมอบการปกครองสงฆ์แก่ตนเมื่อพระพุทธองค์ไม่ทรงยินยอมก็พาพระที่เบาปัญญาแยกตัวออกมาปกครองต่างหากแยกทำสังฆกรรมไม่ขึ้นกับพระพุทธเจ้าไม่ขึ้นกับคณะสงฆ์ตั้งตนเป็นใหญ่เสียเองเพื่อให้ตัวเองได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์แทนพระพุทธเจ้าจึงได้ออกอุบายให้อาชาตศัตรูราชกุมารทำปิตุฆาตปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารและขึ้นครองราชได้สำเร็จส่วนตนก็คิดจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าเช่นกันอันดับแรกได้ส่งพวกมือธนูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่ไม่สำเร็จคนเหล่านั้นกลับได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์และสำเร็จโสดาปัตติผลทั้งหมดครั้งที่สองลงมือเองโดยขึ้นไปบนเขาคิจกูฏกลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาหมายจะให้ทัพพระพุทธองค์ที่กำลังเสด็จลงจากพระคันธปดีบนยอดเขาแต่ไม่ได้ทรงเป็นอันตรายถึงสิ้นพระชนเพียงสะเก็ดหินกระเด็นไปถูกหลังพระบาทจนพระโลหิตห่อขึ้นเท่านั้นแต่นั่นก็ถือเป็นอนันตริยกรรมที่หนักมากสำหรับผู้กระทำหมอชีวกุมารพัฒน์ถวายการรักษาด้วยการพอกยาเพียงคืนเดียวแผลก็หายสนิทแต่พระเทวทัตยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นคราวนี้ไปขอร้องให้พระเจ้า อชาตศัตรูปล่อยช้างนาราคีรีออกจากโรงช้างไปเพื่อทำร้ายพระพุทธองค์บนถนนที่เสด็จบิณฑบาตประจำพระเจ้าอชาตศัตรูก็ทรงคล้อยตามด้วยคิดว่าพระเทวทัตนั้นเป็นพระที่มีฤทธิ์มากกว่าพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ทำให้ตนได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจึงรับสั่งให้ควานช้างหลวงมอมเล่าช้างนาราคีรีจนเมาได้ที่และดุร้ายที่สุดเมื่อถึงเวลาก็ให้ใช้ห่อแทงช้างนาราคีรีเพื่อให้โกรธเมื่อช้างโกรธก็ยิ่งมีเรี่ยวแรงมากขึ้นถึงกับพังโรงช้างวิ่งออกมากลางถนนทำเอาผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีกันโอลหม่านพวกควานช้างก็บังคับให้วิ่งตรงไปตามถนนที่ทรงรับสั่งไว้ขณะนั้นพระบรมศาสดาเสด็จดำหน้าพระสงฆ์ออกบิณฑบาตมาตามถนนสายนั้นแม้ผู้คนจะทูลเหตุการณ์ให้ทรงทราบและทูลให้เสด็จไปทางอื่นก็ทรงดุษฎีและเสด็จเรื่อยไปพระอนนท์เมื่อเห็นช้างตกมันกำลังวิ่งมาก็ทะลันออกไปยืนอยู่เบื้องพระพักพระบรมศาสดาด้วยความกล้าหาญอันแสดงถึงความรักที่มีกำลังสูงในพระพุทธองค์และแสดงอาการว่าขอสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธองค์และขอตายก่อนแม้พระพุทธองค์จะทรงห้ามและให้หลบไปเสียถึง3ครั้งก็ยังกราบทูลว่าจะขอสละชีพเพื่อป้องกันพระพุทธองค์และยืนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพระจอมทันสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องใช้พระกำลังฤทธิ์บังคับให้พระอานนท์ถอยออกไปแล้วประทับยืนประจันหน้าช้างเมามันอยู่ขณะนั้นหญิงแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเห็นช้างนาราคีรีเข้าก็ตกใจกลัวถึงกับไม่ได้สติทิ้งลูกน้อยที่อุ้มอยู่แล้ววิ่งหนีไปเด็กน้อยเมื่อตกจากอ้อมอกแม่ก็ร้องไห้จ้าช้างนาราคีรีที่กำลังวิ่งตรงไปยังกลุ่มพระสงฆ์จึงหันไปทางเสียงเห็นเด็กนอนดิ้นอยู่ก็ตรงรีเข้าไปหมายจะทำร้ายด้วยความเมามันพระจอมทันจึงทรงแผ่เมตตาไปยังช้างนั้นแล้วทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะประดุจเสียงแห่งพรหมตรัสออกไปว่าแน่นาราคีรีเอ๋ยเขาให้เจ้าดื่มเหล้าถึง16หม้อมอมเมาเสียจนมึนเมาใช่ว่าเขากระทำแก่เจ้าด้วยประสงค์จะให้เจ้าวิ่งไล่ทำร้ายคนอื่นก็หาไม่หากแต่เขาต้องการจะให้เจ้ามาทำร้ายเราผู้เดียวเจ้าจะได้เที่ยววิ่งไล่อาละวาดคนอื่นให้เมื่อยขาโดยใช่เหตุเลยยังมาทางนี้เถิดช้างนาราคีรีพอได้ยินพระสุรเสียงนั้นก็ลืมตาขึ้นดูเห็นพระรูปสิริของพระบรมครูแล้วก็กลับได้ความสังเวชสลดใจหายเมาสุราด้วยพระเดชานุภาพพระพุทธองค์ถึงกับห้อยงวงลดหูทั้งสองข้างเทาลงอยู่แทบพระบาทพระบรมศาสดาท่ามกลางสายตาของพระสงฆ์และผู้คนที่หลบดูอยู่สองข้างทางและบนบ้านต่อจากนั้นพระบรมศาสดาจารย์ทรงยื่นพระหัตถ์ขวาเอาไปลูบที่กระพองแล้วตรัสว่าคุณช้อนเอ๋ยเจ้าจะได้เบียดเบียนช้างประเสริฐคือพระอรหันต์เลยเพราะว่าการเบียดเบียนช้างประเสริฐเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้ตั้งแต่ไหนแต่รายมาจนถึงกาลบัดนี้ผู้ฆ่าช้างประเสริฐย่อมไม่ได้พบสุคติเลยต่อไปนี้เจ้าอย่าเมาอย่าประมาทด้วยว่าผู้ประมาทแล้วย่อมไปสู่สุคติไม่ได้เจ้าจงทำทางที่จะพาตัวเจ้าไปสู่สุคติเถิดด้วยพระพุทธดำรัสนี้ทำให้ช้างนาราคีรีเกิดปีติซาบซ่านไปทั่วร่างหากไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะได้บรรลุโสดาปัตติผลไปแล้วแต่ถึงกระนั้นผู้คนที่เห็นปาฏิหาริย์นี้แล้วก็ปรบมือโห่ร้องอื้ออึงด้วยอัศจรรย์ใจในภาพที่เห็นแล้วต่างก็ถอดอาภรณ์ที่ติดตัวอยู่ไม่ว่าเงินทองแหวนสร้อยรวมทั้งผ้าห่มโยนไปที่ช้างนั้นจนท่วมตัวมอบให้เป็นสมบัติของช้างนาราคีรีโดยตรงด้วยเหตุนี้ทำให้ต่อมาภายหลังผู้คนจึงได้เรียกขานชื่อช้างนั้นใหม่ว่าธนบาลเรื่องที่พระเจ้าอาชาติตัดศัตรูคบคิดกับพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคีรีนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ มีการเกิดขานการต่างๆนานารวมทั้งเรื่องที่พระอานนท์ยอมสละชีวิตปกป้องพระพุทธองค์ด้วยในแวดวงสนทนาของพระสงฆ์ณเย็นวันหนึ่งก็มีการกล่าวยกย่องความดีวีรกรรมของพระอานนท์นี้สมเด็จพระชินสีห์เสด็จไปทรงสนทนาด้วยเมื่อทรงรับทราบแล้วก็ตรัสว่าไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นที่พระอานนท์ได้สละชีวิตเพื่อพระองค์แม้ในอดีตชาติก็เคยสละชีวิตเช่นนี้เหมือนกันจากนั้นพระองค์ได้ตรัสเล่ายุลหังสจาดกนี้ให้พระสงฆ์ฟังเนื้อเรื่องอติเตในอดีตการนานมาแล้วครั้งเมื่อพระเจ้าสาคละเสวยราชสมบัติอยู่ที่เมืองสาคละนครแคว้นมหิสกะที่นอกเมืองมีหมู่บ้านนายพรานอยู่ในหมู่บ้านนั้นมีพรานคนหนึ่งมีอาชีพในทางดักนกด้วยบ่วงนำมาขายเลี้ยงครอบครัวเขาไปดักนกประจำที่สระใหญ่ชื่อมานุสิยะซึ่งอยู่ไม่ไกลเมืองนักครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นพญาหงส์มีนามว่าทศรถมีหงส์ 90,000 เป็นบริวารมีหงส์ชื่อสุมุขะเป็นทั้งเพื่อนและผู้ช่วยเหลืออาศัยอยู่ที่ถ้ำทองเชิงเขาจิตตกูดเขตป่าหิมพานต์วันหนึ่งหงส์ตัวหนึ่งบินหลงทางไปถึงสัตว์มานุสิยะเห็นว่ามีอาหารสมบูรณ์แม้จะต้องบินไกลก็ตามจึงนำควายไปบอกเพื่อนๆแล้วชวนกันมาหากินดูก็เห็นจริงจึงไปบอกพญาหงส์ให้ทราบและขอร้องให้พาฝูงหงส์ไปหากินที่สระนั้นตอนแรกพญาหงส์บอกว่าถิ่นมนุษย์มีอันตรายรอบด้านไม่ค่อยปลอดภัยแต่เมื่อสู้แรงขอร้องไม่ได้ก็ตกลงพาฝูงหงส์ไปหากินที่สระนั้นแต่ถึงคราวเคราะห์พญาหงส์เกิดบินลงไปติดบ่วงของพรานนกนั้นเข้ายิ่งดิ้นก็ยิ่งถูกบ่วงบาดลึกเข้าไปถึงกระดูกแต่ด้วยความเป็นผู้นำจึงไม่ได้ร้องขึ้นในขณะนั้นทั้งที่เจ็บปวดแทบใจจะขาดเพราะเห็นว่าฝูงหงส์เพิ่งบินมาถึงยังเหนื่อยและยังไม่ทันได้หากินหากร้องขึ้นตอนนี้จะทำให้หงส์ตกใจแล้วบินขึ้นจากสระและบินกลับเมื่อเป็นดังนั้นหงส์ส่วนใหญ่ก็จะหมดแรงแล้วตกลงมาตายกันจึงสู้อดกลั้นความเจ็บปวดไว้รอจนกระทั่งฝูงหงส์หากินกันอิ่มหนำดีแล้วจึงได้ร้องขึ้นด้วยเสียงดังว่าติดบ่วงฝูงหงส์ได้ยินดังนั้นจึงรีบบินขึ้นด้วยกลัวภัยไม่ได้คิดถึงใครทั้งสิ้นมุ่งหน้าสู่เขาจิตตกูดส่วนหงสมุขะเมื่อบินไปแล้วก็ห่วงว่าพญาหงจะเป็นเช่นไรหนอจึงได้บินหาแต่ก็ไม่เห็นจึงบินย้อนกลับไปที่สระเห็นพญาหงติดบ่วงอยู่ผู้เดียวเลือดไหลนองทนทุกขเวทนาอยู่จึงเข้าไปปลอบใจว่าอย่าได้กลัวไปเลยตนขอเสียสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือให้หลุดจากบ่วงให้จงได้พญาหงส์ทศรถต้องการจะลองใจหงส์สมุขาดูจึงบอกให้บินตามฝูงหงส์ไปเถิดอย่าได้ห่วงกังวลอะไรเลยเพราะผู้ถูกพันธนาการเช่นตนไม่อาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรให้ใครได้อีกแล้วไม่อาจจะทำกิจหน้าที่ของสหายได้ต่อไปหงส์สมุขาจึงตอบว่าข้าพระองค์จะไปหรือไม่ไปก็ตามข้าพระองค์จะตายเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ยามมีสุขข้าพระองค์อยู่ใกล้ชิดพระองค์แล้วจะทิ้งพระองค์ผู้ประสบทุกข์ไปได้อย่างไรความตายพร้อมกับพระองค์อย่างหนึ่งกับความมีชีวิตอยู่โดยปราศจากพระองค์อย่างหนึ่งความตายพร้อมกับพระองค์เท่านั้นประเสริฐกว่าความมีชีวิตอยู่โดยปราศจากพระองค์จะประเสริฐอะไรเล่าพระจอมหงเอ๋ยข้อที่ข้าพระองค์จะทิ้งพระองค์ผู้ประสบทุกข์อย่างนี้ไปหาเป็นธรรมไม่ข้าพระองค์ชอบใจคติของพระองค์เท่านั้นพญาหงทศรถกล่าวว่าคติของผู้ติดบ่วงจะเป็นอย่างอื่น ไปได้อย่างไรเล่านอกจากลงครัวใหญ่เจ้าหลุดพ้นไปได้จะชอบใจคตินั้นทำไมดูก่อนสมุขะเจ้าเห็นประโยชน์อะไรเล่าในความสิ้นชีวิตของเราและของเจ้ารวมทั้งหมู่ญาติที่เหลือของเราทั้งสองดูก่อนเจ้าผู้มีปีกเป็นสีทองการที่เจ้ากล้าสละชีพในพระคุณที่ไม่เห็นประจักษ์เช่นนั้นก็เหมือนกับคนตาบอดทำกิจในที่มืดจะพึงทำประโยชน์อะไรให้รุ่งเรืองขึ้นมาได้หงสมุขะได้ยินดังนั้นจึงตอบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าหงทั้งหลายทำไมหนอพระองค์จึงไม่ทรงรู้ถึงประโยชน์ในธรรมธรรมที่บุคคลเคารพแล้วย่อมแสดงประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายข้าพระองค์นั้นเพ่งถึงธรรมและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากธรรมทั้งเห็นแก่ความภักดีในพระองค์จึงไม่ได้เสียดายชีวิตอัตถาเอโสสตังธัมโมโยเมโตมิตตมาปะเทนาจาเชชีวิตัสสาปิเหตุธรรมมนุสรังการที่มิตรระลึกถึงธรรมอยู่ไม่ทอดทิ้งมิตรในยามมีอันตรายแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี้เป็นธรรมของสัตบุรุษคนดีโดยแท้ขณะที่หงทั้งคู่โต้ตอบกันอยู่นั้นพรานนกก็มาถึงพอดีเมื่อเห็นหงสองตัวไม่บินไปไหนก็ไม่แน่ใจว่าหงติดบ่วงหรือไม่จึงเข้าไปดูเห็นหงตัวหนึ่งติดบ่วงอีกตัวหนึ่งไม่ได้ติดแต่ก็ไม่บินหนีเข้าไปถามหงสมุขะที่ไม่ติดบ่วงว่าเหตุใดจึงไม่บินหนีไปหงสมุขะบอกว่าที่ไม่บินหนีเพราะหงที่ติดบ่วงเป็นพระราชาของตนทั้งเป็นเพื่อนที่เสมอด้วยชีวิตของตนด้วยตนเป็นเสนาบดีบินมาจากป่าหิมพานต์พร้อมฝูงหงหลายหมื่นตัวแต่บินหนีกลับไปหมดแล้วส่วนตนไม่อาจทิ้งเพื่อนได้พรานกเกิดความสงสัยจึงถามว่ากระทั่งปนาหังวิหังโคนาทัสสะป่าสโมทที่ตังปะทางเหตังมหันตานังโพธุมรหันติอาปะทังก็ฉะไหนพญาหงจึงไม่เห็นบ่วงที่ดับไว้ความจริงการรู้ถึงอันตรายย่อมเป็นบทเรียนของผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นผู้เป็นใหญ่เหล่านั้นควรจะรู้ถึงอันตรายหงสมุขะตอบว่ายะทาปราภโวโหติโปโซชีวิตะสังคเยอัตถชาลันจะปาสัญจะอาสัจชาปินพุชติอาปิตเววะมหาปัญญะปาสาพหุวิทากตาโคยมาสัจชะพัชชันติอัตเววะชีวิตะสังคเยเมื่อใดจะมีความเสื่อมสัตว์ถึงคราวจะสิ้นชีวิตเมื่อนั้นแม้จะเข้าใกล้ขายและบ่วงก็ไม่รู้สึกตัวก็แลบ่วงที่เขาดักไว้มีมากอย่างสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้ามาติดบ่วงที่เขาดักอำพรางไว้ในเมื่อถึงคราวจะสิ้นชีวิตอย่างนี้พระนกได้ยินดังนั้นก็เกิดศรัทธาในตัวหงสมุขะจึงบอกให้บินกลับไปแต่หงสมุขะขอร้องให้ปล่อยพญาหงไปตนยินดีตายแทนพญาหงพระนกได้ฟังก็เกิดจิตอ่อนโยนด้วยอำนาจเมตตาธรรมที่พญาหงโพธิสัตว์แผ่ไปถึงจึงได้แก้บ่วงให้แก่พญาหงไปหาน้ำสะอาดมาแล้วค่อยๆชำระแผลให้ค่อยๆนวดจิตเท้าพญาหงอย่างทนุถนอมด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของนายพรานผู้เคยมีจิตเหี้ยมโหดแต่อ่อนลงด้วยธรรมกถาของหงสมุขะทำให้รอยบาดของบ่วงที่เท้าพระโพธิสัตว์ค่อยๆสมานติดกันแน่นและหายสนิทอย่างรวดเร็วเป็นที่น่าสัจจันเมื่อพญาหงหายดีแล้วหงสมุขะจึงปรึกษากับพญาหงว่าควรตอบแทนพรานนกให้เขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยอมให้พรานนกนำพวกตนไปถวายพระราชาซึ่งพญาหงก็เห็นด้วยจึงได้บอกให้พรานนกนำตนทั้งสองไปเฝ้าพระราชาพรานนกเมื่อได้ฟังเหตุผลแล้วก็ปฏิบัติตามหากคอนหงคู่เข้าไปในเมือง แล้วกราบทูลให้ทรงทราบว่าหงทั้งคู่นี้เป็นพญาหงและเสนาบดีหงถูกจับได้และถูกปล่อยแล้วก็ไม่ยอมบินหนีต้องการให้นำมาถวายเป็นราชบรรณาการแก่พระองค์จึงได้นำมาถวายพร้อมทั้งกราบทูลรายละเอียดให้ทรงทราบทุกประการพระราชาทอดพระเนตรเห็นหงทั้งคู่แล้วทรงขอพระทัยจึงรับสั่งให้จัดอาสนะและตั่งทองคำพระราชทานให้แก่หงทั้งสองด้วยการปฏิสันถารเสมอด้วยพระราชาแล้วให้นำข้าวตอกน้ำผึ้งและน้ำอ้อยใส่ภาชนะทองคำมาพระราชทานในขณะเดียวกันก็รับสั่งให้นำพรานนกไปโกนหนวดเคราและแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่แล้วพระราชทานบ้านที่เก็บสวยได้ปีละแสนกษัตริย์พร้อมตั้งสตรีสองคนเรือนหลังใหญ่รถและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับดำรงชีพอีกเป็นอันมากทำให้ชีวิตของพรานนกพลิกผันไปแบบที่ตัวเองก็คิดไม่ถึงว่านี่คืออานิสงส์แห่งการมีจิตเมตตาต่อสัตว์เมื่อเสร็จกิจแห่งการบริโภคแล้วพระราชาทรงประคองอัญชลีอาราธนาพระมหาสัตว์เจ้าแสดงธรรมกถาแล้วประทับนั่งฟังอยู่พญาหงส์ทศรถก็แสดงธรรมกถาให้ท้าวเธอฟังหงส์สมุขะก็โต้ตอบกับพระราชาจนเป็นที่พอพระทัยในท้ายที่สุดก็ตรัสอนุญาตให้ทั้งสองบินกลับไปยังภูเขาจิตกูฏเพื่อได้พบปะครอบครัวและหมู่ญาติบริวารก่อนอำลาพระมหาสัตว์ได้แสดงโทษในการประพฤติชั่ว5อย่างคือการล่วงละเมิดศีล5และแสดงอานิสงส์ในศีลพร้อมทั้งขอให้พระราชารักษาศีล5เสวยราชสมบัติโดยธรรมทรงพระมหาชนด้วยสังขารวัตถุ4ประการแล้วได้ทูลลาบินกลับไปยังภูเขาจิตกูฏได้พบกับครอบครัวญาติมิตรและบริวารดำเนินชีวิตเป็นปกติสุขเรื่อยมาพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่านายพรานนกในอดีตนั้นได้มาเป็นพระชนะในบัดนี้พระราชาได้มาเป็นพระสารีบุตรหงสมุขะได้มาเป็นพระอานนท์ส่วนหงทศรถคือพระองค์เองดังนี้สาระจากชาดกท่านว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากคนที่เราถือว่าเป็นเพื่อนหรือคบหากันเป็นเพื่อนนั้นมีทั้งเพื่อนเทียมและเพื่อนแท้เพื่อนที่คบหากันไปไหนมาไหนด้วยกันกินเหล้าเมายาด้วยกันอาจไม่ใช่เพื่อนแท้ก็ได้หากคบหากันแบบมีผลประโยชน์หรือเอารัดเอาเปรียบกันเมื่อฝ่ายหนึ่งลำบากหรือมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็ปลีกตัวออกห่างหรือปฏิเสธว่าเป็นเพียงแค่รู้จักกันเท่านั้นเพื่อเอาตัวรอดมิให้ตัวเองเข้าไปผัวพันด้วยแต่เพื่อนที่คบหากันและสามารถตายแทนกันได้ไม่ทิ้งเพื่อนทั้งในยามสุขยามทุกข์แม้ชีวิตตายแทนกันได้เรียกว่าเพื่อนตายจัดเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนแท้แม้สามีและภรรยาก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแต่อาจเป็นเพื่อนกินหรือเพื่อนตายก็ได้คนเราย่อมต้องการให้เพื่อนของตนเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนแท้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่พึงลืมว่าตนเองก็ต้องทำตัวเป็นเพื่อนตายเพื่อนแท้ของเพื่อนด้วยไม่ใช่หวังให้เพื่อนเป็นฝ่ายเดียวตัวเองจะกลายเป็นเพื่อนกินของเพื่อนไปเสียเองและจะได้พบแต่เพื่อนกินร่ำไปหาเพื่อนตายไม่ได้